სერიოზული ის ბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში
დგას. ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა. დღეს 1 მაისია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ეთერში FM 104.5-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 576-ია, გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და 207-ს შეადგენს ქვეყანაში კორონავირუსით. მათ შორის გარდაიცვალა 6 პაციენტი კარანტინის რეჟიმში. ამ დროისთვის იმყოფება 5320 პირი სტაციონარში, მეთვალყურეობას გადის 558. ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოყვანილი ინფიცირებული პაციენტების რიცხვი ისევ 3-ია. აჭარაში გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირების არცერთი შემთხვევა გამოვლენილა, თუმცა არიან გამოჯანმრთელებული პაციენტები. მედალფას რეგიონული ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე შემოგვერთდა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ბატონო ლევან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დავიწყე პოზიტიური ინფორმაციით, რამდენი პაციენტი გამოჯანმრთელდა კიდევ აჭარაში?
4 პაციენტის პასუხი მოვიდა, ასე ვთქვათ, უარყოფითი კორონა ინფექციაზე და დღეისათვის ჩვენ ვამზადებთ 4 პაციენტს გასაწერად. ანუ დღეს კიდე 4 პაციენტი გაეწერება.
ანუ დღეისთვის ისინი დატოვებენ დღის ბოლომდე ჰოსპიტალს. ბატონო ლევან, ამ დროისთვის რამდენი COVID-19-ით ინფიცირებული ირჩება სტაციონარში და
პაციენტი იყო დღის მდგომარეობით? 28 პაციენტი იყო, 4 როგორც მოგახსენეთ და გაეწერება კლინიკიდან. ერთის მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს როგორც ძიმე, თუმცა ის ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან მოხსენით, მაგრამ ზოგადი მდგომარეობა მაინც იმერჩება ჯერჯერობით. ამ პაციენტთან გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა პნევმონიის, რომელთანაც მიმდინარეობს კურნალობა. ასევე რამდენიმე პაციენტი კიდევ გაეწერება უახლოეს დღეებში კლინიკიდან, რა თქმა უნდა შესაბამისი გამოკვლევების ჩატარების შემდეგ. და ვირჩება ასევე კლინიკაში პაციენტები, რომელთაც ჯერჯი სიმპტომოთ მიდის, ან ნაკლებად გამოხატული აქვთ სიმპტომები, ასე ვთქვათ, COVID-ისთვის დამახასიათებელი.
მოდით დავბრუნდეთ იმ პაციენტს, რომელზეც ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვსაუბრობდით, რომ იყო მძიმე, რომელიც იყო მართვით სუნთქვაზე, თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ის უკვე აღარ იმყოფება მართვით სუნთქვაზე, თუმცა არ არის მდგომარეობა მარტივი და
ის პაციენტად რჩება. მძიმედ შეფასდეს.
მძიმედ შეფასდეს. მოდით გითხარით ამჯერად ეს სიმძიმე რაში გამოიხატება? ორმხრივი პნევმონია ისევ დადასტურებული და ამის გამო თუ კიდევ თამდევი დაავადებებიც ემატება?
არა, თამდევი დაავადება აღენიშნება, ეგ ინსულტიც არის ნაწილობრივ გამოხატული და რა ვიცი, ზოგადი მდგომარეობა არის მის სიმძიმე, თუმცა ადეკვატურია და
თუმცა როდესაც ასეთი პაციენტი მართვით სუნთქვაზე აღარ იმყოფება, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, ბატონო ლევან, რომ დინამიკა არის დადებითი?
რა თქმა უნდა, მაგ წამყვანი მომენტი იყო დისტრეს სინდრომი, რომელიც მას ჰქონდა განვითარებული ფილტვების ორმხრივი ტოტალური პნევმონიის შედეგად და ამ მდგომარეობიდან საერთოდ გამოსავალი არის 50% არი გარდაცვალება თვითონ დისტრეს სინდრომისთვის. სტატისტიკურად რო ავეხოთ და რა თქმა უნდა ეს გაუმჯობესება მისი დღევანდელი მდგომარეობა რა მდგომარეობაშიც დღეს არ უბრალოდ იქ ბევრი დაავადება ერთად და აქედან გამომდინარე ვამბობთ რომ მისი მდგომარეობა ჯერჯერობით მძიმეა.
ბატონო ლევან, რა შეგიძლიათ გვითხრათ ასაკის შესახებ? ჩვენ ვიცით, რომ თქვენს კლინიკაში მკურნალობას არ გადიან მოზარდები, ბავშვები. ასაკობრივი ზღვარი მინიმალური, რა ასაკის პაციენტები იმყოფებიან დღეისთვის მედალფაში?
იყო 15 წლიდან 15 წლის მოზარდიც იყო 78 წლის ადამიანი გავწერეთ ასევე, ანუ ასაკე ლავირებს 15 წლიდან ზევით 81 წლის იყო თუ არ ვცდები ყველაზე უფროს.
რა შეეხება კვირის დასასრულია დღეს სამედიცინო პრეპარატების მარაგებსა და იმ საშუალებებზე, რომელიც აუცილებელი არის COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს? რა ვითარება ამ მხრივ თქვენს კლინიკაში?
ჩვენ გვაქვს საკმარისი მარაგი და ეს მარაგი კონტროლდება კიდევაც. რა თქმა უნდა კონტროლდება და რაღაც ყვარს რო ჩამოდის მისი შევსება ხდება. მედიკამენტების კუთხითაც იდეაში არ გვაქვს ჩვენ შეფერხება და პრობლემა და ჩვეულებრივ ამ კუთხით ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი ვართ ყველანაირად.
რა შეიძლება გამოჯამრთელებულ პაციენტებს თქვენ განაცხადეთ, რომ ახლო მომავალში ისევ შესაძლებელია განმეორებითი ტესტები ჩატარდეს და კიდევ რამდენიმე პაციენტმა დატოვოს კლინიკა? რამდენ პაციენტზე შეგიძლიათ საუბარი ახლო მომავალში, ვინც
გამიჭირდება, რო გითხრათ? ეს არის დაახლოებით კიდევ 10 პაციენტზე, აი ამ შემდეგი კვირის, შაბათ კვირის და შემდეგი დღეების განმავლობაში შეიძლება იყოს საუბარი. ახლა ზუსტად ვერ დაგიკონკრეტებთ, იმიტომ დამოკიდებული ვარ პირველ რიგში ორმაგ დასტურებაზე, კორონავირუსის არსებობაზე და ასევე პაციენტების მდგომარეობაზე ზოგადზე, რომელიც შეფასებაც მოხდება ვთქვათ იმ დროისთვის, როცა მათი გაწერეს საკითხი და
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მედალფას რეგიონული ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დღეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა საზოგადოებას გააცნო ანტიკრიზისული გეგმის ეკონომიკური ნაწილი, მოუწოდებ ბიზნეს სექტორს დროულად გაეცნონ ეკონომიკური საქმიანობის გახსნის ეტაპებს. ეს იყო უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელის მოადგილის მოწოდება. ის მოუწოდებს ბიზნეს სექტორში დაკავებულ კომპანიებს, რომ გაეცნონ სამინისტროს რეკომენდაციებს და გააკეთონ განაცხადის შემოწმებაზე ამის შესახებ, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა თამელა ბარკალაიამ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე დღეს აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ დაანონსებული ეკონომიკის გახსნის პროცესის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი კომპანიების რეგისტრაცია დაიწყო. 29 აპრილიდან ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე სააპლიკაციო ფორმის მეშვეობით უკვე ხორციელდება ეკონომიკური საქმიანობების განმახორციელებელი პირების რეგისტრაცია. ამ მოწოდებიდანაც კარგად ჩანს, რომ ბიზნესის ამოქმედება მომავალში გარკვეული წესების შემოღებას უკავშირდება იმისთვის, რომ კრიზისული პერიოდის შემდეგ წვრილი და საშუალო და საერთოდ ბიზნესი გაიმართოს ამისთვის სახელმწიფო გარკვეული შეღავათების შემოღებასა და მხარდაჭერას აანონსებს დღეს, როგორც უკვე გითხარით, ეკონომიკის მინისტრმა ანტიკრიზისული გეგმის ეკონომიკური ნაწილის პრეზენტაცია გამართა. მთავარი კითხვა არის შემდეგი: რამდენად შეძლებს ბიზნესი კრიზისის დაძლევას, მუშაობის ჩვეულ რეჟიმზე გადასვლას და რა როლი აკისრია ამ პროცესში სახელმწიფოს? ამ შეკითხვას ეკონომისტი პაატა აროშეძე უპასუხებს, რომელიც სულ ახლა ხან შემოგვერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით.
დღეს ალბათ მთავარი გამოწვევა ქვეყნის წინაშე არის ის, რომ დამარცხდეს COVID-19 და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, გაიმართოს ეკონომიკა, იმიტომ რომ სწორედ პანდემიის გამო ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა არა მხოლოდ ქვეყნის, არამედ მსოფლიო ეკონომიკა. ბუნებრივია, ჩვენის თანა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, რომელიც დამოკიდებულია სრულად იმპორტზე და ადგილობრივი წარმოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს ხელშეწყობა, ძალიან ძალიან დიდი მოლოდინები არსებობს სახელმწიფოს ანტიკრიზისულ გეგმასთან მიმართებაში, ბატონო პატალბად დამეთანხმებით. აქ შეგვიძლია ორი მიმართულება გამოყოთ. ეს არის სოციალური მიმართულება, რასაც აქცენტს აკეთებს ხელისუფლება, და ასევე ბიზნესის ხელშეწყობა. მოდით დავიწყოთ სოციალური მიმართულებით, ხელისუფლების მიერ დაანონსებულ ანტიკრიზისულ გეგმაზე საუბარი. თქვენ როგორ აფასებთ ამ მიმართულებით დაანონსებულ პროგრამას? რამდენად პასუხობს ის იმ სოციალურ მდგომარეობას, რომელიც ქვეყანაშია?
Ну, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში, ახლა შეიძლება აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ სოფლიო და რა თქმა უნდა საქართველო უპრეცედენტო მდგომარეობაშია. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ბიზნესი გაჩერებულია, რომელსაც მატერიალური დოვლათი უნდა შეექმნა, გაჩერებულია ბიზნესი, რომელსაც გადასახადები უნდა შეეტანა სახელმწიფო ბიუჯეტში, და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვყავს მოქალაქეები, რომლებიც შემოსავალს ვერ ღებულობენ და აუცილებელია მათი სოციალური უზრუნველყოფა. ეხლა ამ მიმართებით ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავება სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი იყო, თვითონ ხელისუფლებისათვის და სოციალური და უზრუნველყოფა მოქალაქეების ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობა არის სახელმწიფოში. ეხლა რა თქმა უნდა, ნუ პირველი ნაწილი გეგმისა, რომელიც იყო სოციალური ნაწილი გეგმის, ეხლა არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ის დახმარებები, 1200 ლარიანი დახმარება 6-ზე განაწილებული, მთლიანად აღმოფხვრის იმ პრობლემებს, რომელიც მოქალაქეებს გააჩნიათ. რა თქმა უნდა, ეხლა ამის ილუზია თვითონ არც გეგმის შემუშავებლებს გააჩნიათ, არც თავად მოქალაქეებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთიანი პაკეტი, დახმარებების ერთიანი პაკეტი, ეს არის იმისათვის, რომ როგორმე გადაგორდეს ეს კრიზისი და როგორმე მოხდეს თქვა ამ პრობლემის რა შეიძლება თქვა, ანუ კრიზისის გადაგორება და უმწკინეულო გადაგორება პრობლემისა. ახლა
ბატონო პაატა, აქ ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა სწორედ სხვადასხვა დაუშვათ ოპონენტი პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ და არამხოლოდ მათი მხრიდან გაკეთდა განცხადებები, რომ ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც გაიწერა 6 თვეზე, შესაძლებელი იყო ასეთი დახმარების პაკეტი უფრო მოკლე ვადაზე ყოფილიყო გათვლილი, სოციალურ დახმარებას გულისხმობ, არა 6 თვის განმავლობაში, არამედ 3 თვის განმავლობაში. და სწორედ ამ პერიოდში უფრო მეტი თანხა გადაეცა ოჯახებისთვის ხელისუფლებას, რათა უფრო უკეთ შეძლებოდა ამ ადამიანებს გაზრდილი ფასების პირობებში საკუთარი ოჯახის გამოკვება, და უფრო მეტი ძალისხმევა ყოფილიყო დაუშვათ ეკონომიკური სტიმულირების კუთხით. აი თქვენ ამ ნაწილში რა მოსაზრება გაქვთ?
კი, გეტყვით. ახლა პირველ რიგში ეხლა მთავარი აქცენტი გადატანილიყო 6 თვეზე, სწორედ რატომ 6 თვე, იმიტომ რომ უბრალო გათვლებით ახლა ეს 6 თვე უახლოვდება საარჩევნო პერიოდს, და ვთქვათ, ну, შეიძლება აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ჯერ არავინ არ იცის რამდენხანში დამთავრდება კრიზისი. აქ სოფლიოში ვერავინ ამას ვერ იტყვის. თანხა, რომელიც ვთქვათ, ხანმოკლე პერიოდზე იქნებოდა გადანაწილებული, ვთქვათ 3 თვეზე, 4 თვეზე, 2 თვეზე, არა აქვს ახლა ამას, თუნდაც ერთჯერადად მიეცა და ადამიანებისათვის ეს თანხა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ შემდგომ პერიოდში ისინი ისევ დასაფინანსებელი იქნებოდნენ. არა, ეხლა არავის არ აქვს, კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ილუზია იმისი, რომ 200 ლარი რაიმე წარმოადგენს, მაგრამ აი მინიმალურის მინიმალური თანხებია ეს, და ნუ ერთიან ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტს საკმაოდ ძვირი უჯდება. ასევე გადასაწყვეტია იმათი საკითხი, ვინც დაქირავებით მუშაობდა, რომლებიც ვთქვათ ვერ ადასტურებენ თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ აი როგორც გაჟღერდა, თუ რაიმე ვთქვათ ცნობასავით წარმოადგენენ, რომელიც მათ ვთქვათ მუშაობას დაადასტურებს, ისინი მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას. ეხლა ეს საკმაოდ
ძალიან რთული საკითხი არის, სწორედ თვით დასაქმებულების შემთხვევაში, როგორ მოხდება ამ თანხების გაცემა. მართალია, ხელისუფლება ამბობს, რომ რაიმე ტიპის ცნობის წარმოდგენის შემდეგ მოხდება იდენტიფიცირება და შესაბამისად თანხების გადაგზავნა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი, ჩვენ ყავს ქვეყანაში ძალიან ბევრი დასაქმებული, რომელთაც ასეთი დოკუმენტის დაფიქსირება რაც გაუჭირდებათ. მაგალითად, ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ძიძად მუშაობენ, ან ალაგებენ და ასუფთავებენ სახლებს, სადაც ხდება ანგარიშწორება პირდაპირ წესით.
სეზონურად მუშაობენ თურქეთში, ვინც მუშაობდა ყოველ დღე. დიახ,
მათზე არის საუბარი.
უბრალოდ პირია ესეთი, რომელიც ღებულობდა შემოსავალს გარკვეულ წირა და სეზონურ თუ ყოველდღიურ შემოსავალს ღებულობდა და მათ არ შეუძლია დაადასტურონ ეს. ეხლა ეს საკმაოდ სხვა საკითხებთან ერთად ესე საკმაოდ ბუნდოვანი საკითხია და ალბათ რაღაცა კონსენსუსამდე მივლენ თუ როგორ მოხდნენ მათ.
მაგრამ აქედან გამომდინარე მაქვს კითხვა, რამდენად მარტივი არის თუნდაც ამ დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისთვის. ბატონო პატა, თქვენ როგორ ფიქრობთ და გადავიდეთ ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით თავრობის მიერ დაანონსებულ გეგმებზე?
ხო, ანუ სოციალური შეჭირვებულთა დაფინანსება რა?
დიახ, რამდენად ხელმისაწვდომი არის რიგითი მოქალაქეებისთვის და ეს პროცედურაც თუნდაც რამდენად მარტივია?
ხო, ეხლა ეს 15 მაისიდან 1 ივლისამდე არის გარკვეული პროცედურები ჩასატარებელი, რომლებიც ეხლა გაიცე ყოველთვიურად მოხდება, თქვა მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, 6 თვის განმავლობაში მოხდება. ეხლა პროცედურა, რა თქმა უნდა, ეხლა მოითხოვს გარკვეული რაღაცა ფორმების შევსებას, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ეხლა აი დასაქმებულების შემთხვევაში ეხლა დამქირავებლები შეავსებენ. თვით დასაქმებულების შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეთ, არ არის ჯერ ეს დადასტურებული და გადაწყვეტილი. ეხლა უფრო საინტერესო ვთქვათ ამ გეგმაში არის არა მხოლოდ ეს ერთჯერადი სოციალური დახმარება, არამედ ბიზნესისათვის გაწეული დახმარება, რომელიც მეორე ნაწილად შეგვიძლია ჩავთვალოთ და უფრო მეტი იმედი უნდა იყოს მასზე დამყარებული, იმიტომ რომ ბიზნესს უნდა მიეცეს საშუალება პოსტკრიზისულ პერიოდში, ან კრიზისის შემდგომ პერიოდში განვითარების. ეხლა ჯერჯერობით კრიზისი არ არის, ჯერ ჩვენ გვაქვს რეცესია. არავინ არ დაობს იმაზე, რომ რაღაცა პერიოდის შემდგომ კრიზისი მოვა და მთელი მსოფლიო კრიზისულ ეკონომიკაში იქნება გახვეული, მაგრამ აი ბიზნესი ამ დროს უნდა გადარჩეს, თუმცა შეუძლებელია.
როდესაც ბიზნესის გადარჩენაზე არის საუბარი, ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში ტურიზმი არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, თუმცა ტურიზმთან დაკავშირებული ანტიკრიზისული გეგმის შესახებ ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებთ, რადგანაც თავად მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს არის ფართო სეგმენტი და რომ მეტი დაუშვათ მოთხოვნებია დაისვა ტურიზმის მიმართ და საქართველოში ამ მიმართულებით ცალკე უნდა შემუშავდეს გეგმა და სტრატეგია, თუ რა მიდგომა ექნება ქვეყანას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ვადებში ძალიან გაიწელა ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის მეორე თვე დაიწყო, რაც საგანგებო რეჟიმში ვიმყოფებით, მესამე თვე არის მას შემდეგ თითქმის, რაც უკვე COVID-19-ის გამო გარკვეული შეზღუდვები არსებობს მსოფლიოში და შესაბამისად ეს გავლენას ახდენდა ჩვენს ქვეყანაშიც და რა თქმა უნდა ტურიზმის სფეროზე. აქედან გამომდინარე, ხომ არ ფიქრობთ, რომ თუნდაც ის, რომ დღეს ხელისუფლებას ამ მიმართულებით კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ აქვს მიღებული, ხომ არ აზიანებს თავად სფეროს?
ეხლა რა თქმა უნდა, ტურიზმი ისეთი სფეროა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ, ეხლა ჩვენ რომ გავაკეთო და ვთლად უპასოდ მივიღოთ, სტუმრები უბრალოდ გადაადგილების პრობლემა შეექმნება მათ. ამიტომ ტურიზმისადმი რაიმე ვთქვათ რაღაცა ისეთი დიდი ყურადღების გამოჩენა ვფიქრობ, რომ არ იქნება მიზანშეწონილი, რადგანაც ის თანხები უნდა იქნას გადასროლილი მიმართულებით, რასაც ქვია ბიზნესის სტიმულირება და წარმოებელი დარგების განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება და ვთქვათ ადგილ ბრივი წარმოების ამუშავება. და სწორედ ამ იდეას ისახავს ეს გეგმა, რომ მომხმარებელი ქვეყნიდან საქართველოს წარმოებელ ქვეყნად გადაიქცეს. ეხლა მაგალითად,
რამდენად ჩანს ეს, რომ ჩვენ რამდენად ჩანს წარმოდგენილ გეგმაში ის, რომ ჩვენ წარმოებელი ქვეყანა უნდა გავხდეთ?
ბატონო, ეხლა აი მაგალითად,
ბატონო პატა, რა ნაწილში ჩანს?
აი ავტო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი დამტკიცდა გუშინ, აი განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულება არის მნიშვნელოვანი, როდესაც სახელმწიფომ თავისთავადზე აიღო მიწის ხმნის პროგრამა, ასევე მაგალითად საშემოსავლო გადასახადით დაწესებული გარკვეული შეღავათები და აი ძირითადად სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით უნდა იყოს წარმართული, იმიტომ რომ არავინ არ იცის კიდევ ერთხელ ვიმეორე პოსტკრიზისული პერიოდი როგორი იქნება. ჩვენ ვიყავით იმპორტზე დამოკიდებული, კრების პროდუქტების და სასურსათო უსაფრთხოება ძალიან დაბალ დონეზე ვქონდა უზრუნველყოფილი და ამიტომ თუ ეხლავე არ დაიწყო თქვა სოფლის სამუშაოები, ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ იმპორტი ვერ განვახორციელებს სხვა ქვეყნებიდან იმ უბრალო ბიზნესის გამო, რომ სხვა ქვეყანა არ განახორციელებს ექსპორტს, არ გაიტანს სხვაგან მის მიერ წარმოებულს და ეხლა უკვე ჩანს ამისი გარკვეულმა ქვეყნებმა შეზღუდეს ხორბლის გატანა სხვა ქვეყნებში და ესევე მოიცავა ყველა ქვეყნისათვის აუცილებელია მისი მოსახლეობის და მისი მოქალაქეების უზრუნველყოფა და ამის შემდგომ სხვა მიმართულებით. ეხლა ვფიქრობ, რომ სიტუაცია გარკვეულწილად ჩაიკეტება შემდგომ პერიოდში. ეხლა ჩაიკეტება რა მხრივ? ჩაიკეტება იმით, რომ ყველა ქვეყანა უკვე თავის თავზე არის დამოკიდებული და თქვათ არავის დახმარების იმედი არ უნდა ქონდეს. ჩვენც ასევე და ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ იმპორტს განვახორციელებთ მაგალითად რაღაცა პროდუქციის, არა, თუ ჩვენ შეგვიძლია და შეგვიძლია რა თქმა უნდა მოვიყვანოთ რაღაცა პროდუქცია, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ და აუცილებლად უნდა გადავამუშავოთ კიდევაც ისა პროდუქცია. და ასევე მნიშვნელოვანი პროექტი არის ის, რომ არ მოხდა ინფრასტრუქტურული პროექტების შეჩერება გარკვეულ პერიოდში და გრძელდება საერთაშორისო ინფრასტრუქტურული პროექტები და აი ეს არის ეს ორი ძირითადი მიმართულება. ეხლა ნუ ტურიზმი რა თქმა უნდა პრობლემატურია, როგორც აღნიშნეთ, ეხლა ტურიზმზე ტურიზმს უნდა მიებას თქვა სოფლის მეურნეობა, არა სხვა მხრივ. ეხლა ჩვენ რა გამოგვივიდოდა? გამოგვივიდოდა, რომ ჩვენი ტურიზმი თქვა ასტიმულირებდა სხვა ქვეყნის სოფლის მეურნეობას, მაგრამ ну рахан ეხლა ტურიზმის აღდგენა სამაო ხანი დაჭირდება და ალბათ 1-2 წელი ნამდვილად დაჭირდება. ძალიან ყველაზე ოპტიმიストური პროგნოზით, რომ ტურიზმი აღდგეს, სოფლიო ტურიზმი რომ აღდგეს იმ დონეებში, მაგრამ თქვათ ჩვენ ის თანხები ჭვიანურად უნდა გამოვიყენოთ, რაც ტურისტული სექტორისათვის ჰქონდა, ანუ სახელმწიფო ზრას ჰქონდა ტურისტული სექტორის რეკლამირებისათვის განსაზღვრული. რა, აი ამ თანხებზეა საუბარი.
ფაქტობრივად სწორედ ამ მიმართულებით არსებული თანხების დაზოგვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის მიხედვით მოხდა, სწორედ რეკლამირებისთვის გათვალისწინებული თანხების და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გადაისროლა აჭარის მთავრობა. ჩვენ ამ მიმართულებით პროგრამაზე ვისაუბრეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, მაგრამ რა რესურსი და რა შესაძლებლობა აქვს როგორც რეგიონს, ასევე ქვეყანას, თუნდაც იმის, რომ ადგილზე მოხდეს პროდუქციის მოყვანა იმ რაოდენობით, რომ ჩვენ არ ვიყოთ დამოკიდებული იმპორტზე, და სამისო თუნდაც დაკრედიტების ნაწილში, როდესაც საუბრობს ეკონომიკის მინისტრი, რამდენად იქნება ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან?
ხო, ნუ ეხლა პირველ რიგში სუბსიდირება არის უმთავრესი საკითხი, ნუ განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობისათვის, იმიტომ ნებისმიერ ქვეყანაში ეს დარგი სუბსიდირებადია და განსაკუთრებით ეხლანდელ კრიზისულ პერიოდში, როდესაც სახელმწიფოს როლი წამოიწია წინ და ანუ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე დღეს ვერავინ ვერცერთი ბიზნესი პრაქტიკულად ფონდს ვერ გავა და განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობა.
ბატონო პაატა, აქ მცირე ინფორმაციას გავაცნობ რადიო მსმენელს და რა თქმა უნდა თქვენს, ამის შემდეგ დაგისვამთ კითხვას. როგორც ვიცით, დაგეგმილია სესხისა და ლიზინგის სუბსიდირების კომპონენტების თანადაფინანსების 1 წლით გახანგრძლივება, ასევე თანადაფინანსების პროცენტის გაზრდა 3%. აღნიშნულ კომპონენტში ლიმიტი 150,000 ლარიდან 50,000 ლარამდე დაიწევს, საქმიანობის სახეობები კი 104-დან 211-ამდე გაიზრდება, რაც 300-მდე მცირე და საშუალო ბიზნეს აღნიშნული კომპონენტით სარგებლობის შესაძლებლობას მისცემს. უფრო მეტი რომ ვუთხრათ, რას გულისხმობს ეს შეთავაზება ჩვენს რადიო მსმენელს?
ეს შეთავაზება გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად და როგორც უკვე ბანკსა და მეწარმე შორის დგება შუაში, ანუ საკრედიტო ინსტიტუცია მეწარმე შორის დგება შუაში და თავს იღებს მეტანის ვერ გადასახდელ ტანკებს. ესეც გარკვეულწილად ახლა არცოს ბიზნესისანი პირდაპირი დახმარება და არცოს ირიბი დახმარება. ეს სწორედ ირიბი დახმარების სახეა, როდესაც სახელმწიფო გარკვეულწილად იღებს თავზე იმ ხარჯების გაწევასა და იმ საპროცენტო განაკვეთების მომსახურებას, რომელიც ბიზნეს გააჩნია. ასევე ლიზინგი, რომელიც ძელვადიან იჯარას წარმოადგენს, ახლა ლიზინგი ძირითადად არის რა მიმართულებით, თქვა ეს არის ტექნიკის მიმართულებით და სხვა ესეთი მიმართულებით. ამ ეგრეთ წოდებულ გაჩერებულ მსოფლიოში დღეისათვის ახლა ტექნიკა თავისთავად ვერ უზრუნველყოფს, ვერანაირად და ვერ გამოიშვიდეს თავისუფლება და ახალ სახელმწიფო გარკვეულწილად აგრძელებს ამ პერიოდს, ანუ ერთ წლამდე პერიოდზე. ესეც ბიზნესის დახმარების გარკვეული კუთხეა. მაგრამ ახლა როგორც იტყვია, ყველა ქვეყანა იმ შესაძლებლობების გამოყენებას ცდილობს, რომელიც მას გააჩნია და რომელიც ამ ეტაპზე შეუძლია მან გამოიყენოს. და ნუ ახლა საქართველოში, როდესაც თქვა ბიუჯეტი დგებოდა 2020 წლის ისევე როგორც მსოფლიოში, ვერანაირი წინასწარმეტყველებდა, რომ ბიუჯეტი მთლიანად გადასაწყობი იქნებოდა და თქვა რაღაცა კრიზისული ბიუჯეტის შემუშავება იქნებოდა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ის ამ ეტაპზე, რაც კეთდება, ეს არის დახმარებებით, ანუ იგივე ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტები, იგივე თქვა სხვადასხვა დახმარებები და იგივე თქვა საქართველოს ბიუჯეტში არსებული თანხებით, რომელთაც შეიძლება თქვა შეეწიონ ბიზნეს იმედით, რომ ბიზნესი მალევე ამუშავდება.
მალევე ამუშავდება, ბატონო, აცხადებთ. თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განცხადება და მოუწოდა ბიზნეს სექტორს, რომ დროულად გაეცნონ ეკონომიკური საქმიანობის გახსნის ეტაპებს და გააკეთონ განაცხადი შემოწმებაზე. აქედან გამომდინარე მაქვს კითხვა. დღეს არა, ხვალ უკვე ქვეყანაში ბიზნეს უწევს ახალ რეალობასთან, ესე ვთქვათ, შეჯახება, გულისხმობ გარკვეული წესებით მოქმედებას. ეს რა პრობლემას უქმნის თავად ბიზნესს?
ახლა რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ვთქვათ შემოწმება იქნება, ეს უ ნებისმიერი რეგულირება იქნება თუ რაღაცა ბიზნესისათვის არის ჩვეული რეჟიმიდან ამოვადნა, მაგრამ ეს აუცილებელია თვითონ ბიზნესში დასაქმებული პირებისათვის და ზოგადად ყველასათვის აუცილებელია. ანუ დღეს ახლა აი აკადემიკოსმა პაპამ განაცხადა, რომ დღეს ეკონომიკა არის მედიცინის ძევალი. ანუ დღეისათვის რასაც მედიცინა პრაქტიკულად იტყვის, ის არის აუცილებლად შესასრულებელი, რომ რეალობა სხვანაირი არ დადგეს და ქონდეს ისეთი, როგორიც დღეისათვის გვაქვს. ამიტომ ყველა უნდა
ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ, თუნდაც ამ შეთავაზებების გათვალისწინებით, თუნდაც ამ ეკონომიკური პროექტების წახალისების და გვერდში დგომის შემდეგ, რა რეალური სურათი შეიძლება ქონდეს ჩვენ საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ? რას უნდა ველოდოთ? რა ვითარებაში აღმოჩნდა ქართული ეკონომიკა?
პანდემიის შემდგომი რეალობა ახლა შეიძლება იქნება ისეთი, რომ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ნუ როგორც დაანონსა -4%-იანი ვარდა ეკონომიკისა, ეს იქნება ვთქვათ სოციალური ვითარების გაუარესება, რა თქმა უნდა. ახლა თუ ბიზნესი დაიხურება და მომსახურების ბიზნესი ალბათ საკმაო პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება, სასტუმრო ინდუსტრია, ტურიზმი და ასე შემდგომ, უმუშევართა რიგების გაზრდა რეალურად და პლუს ამას რაც მნიშვნელოვანია, წარმოებელი დარგებისადმი ინტერესის განვითარება, ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარება. თუნდაც ის ფაქტი, რომ დღეს ქალაქში მცხოვრები
შესაძლებელია თუ არა, ბატონო პატა,
პირები ბრუნდებიან სოფლებში,
კი, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა, რომ პანდემიის დადებით შედეგად შეფასდეს ის, რომ სოფლის მეურნეობა და ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა პრიორიტეტულად იქნება ქვეყანაში მიჩნეული და ეს ერთგვარად იქნება მომავლისთვის სასიკეთო? შესაძლებელია პანდემიის დადებით ნაწილში კონტექსში განვიხილოთ ეს?
რა თქმა უნდა, ეხლა იმიტომ რომ ეხლა თქვა, ანუ ქვეყანა უკვე მიხვდება იმას, რომ ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ, სხვა გზით არაფერი არ გამოგვია. კი, კარგია, ვთქვათ, უცხოეთიდან შემოტანილი პროდუქცია, მაგრამ თუ ჩვენ მისი წარმოება შეგვიძლია მაღალი ხარისხითა და დაბალი ღირებულებით, ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ესება. ეხლა ადრე იყო ესეთი, რატომ უნდა ვაწარმოო მე ვთქვათ რაღაცა პროდუქცია, რომელსაც შემოვიტან. არა, ეს აღარ არის უკვე, აღარ აქვს იმ ქვეყანას ის, რომ მან მოხცეს და შემოიტანოს ის პროდუქცია. ჩვენ გვიჩნდება შანსი, რომ გავხდეთ წარმოებელი ქვეყანა. ჩვენ გვიჩნდება
თუმცა მანამდე საკმაოდ რთული გზაა გასავლელი. მე სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ ბატონო პაატა, იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდული. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ეკონომისტი პაატა აროშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ნახვამდის.
Политикосები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.